Simo Zmista. Krásné dopoledne. Je neděle, pravidelný čas pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnes bude provázet Mirek Kobza. 6. února uběhne přesně 70 let od příjezdu prvních obyvatel daleké Volyně, našich krajanů, zpátky do vlasti. My se dnešním přímo z místa budeme věnovat právě volínským Čechům. Mými dnešními průvodci bude Dagmar Martinková, předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, a pan Jaroslav Miller, badatel a předseda stejného spolku tady v Šumperském regionu. Jak se vlastně Češi dostali na Ukrajinu?
Takovým impulzem byl asi rok 1867, kdy se konala v Moskvě Všeslovanský sjezd a etnografická výstava a odsud přijížděli naši slovanští nadšenci a zástupci s informací, že tady Rusko je velice přátelské našemu obyvatelstvu a že je zde možnost emigrace koupě levné půdy. To je v období u nás, kdy v podstatě koupit půdu nebo koupit statek, to bylo takřka nemožné, protože všechno bylo u nás osídlené. A hlavně bylo to trošku takové i rozčarování z rakousko-uherského vyrovnání, takže Češi hledali nějaké východisko. Na území současné západní Ukrajiny byla taková jakoby nabídka, výzva přes národní listy, že je možné tady zakoupit půdu pod takovým heslem za chalupu v Čechách, grunt v Rusku.
Odkud odcházeli ti lidé?
V podstatě z celé České republiky. Hlavně Žatecko, Podbořansko. Odtud si právě přinesli taky první sazenice chmele, zakladatelé chmelařství na Volyni, ale přicházeli i z Moravy, z jižních Čech, z Písku, z východních okolo Hradce Králové. Tam údajně tomu napomohlo prusko-rakouské střetnutí 1866, že ty některé vesnice byly polorozbité. Opravdu ty kořeny současní volničtí Češi mají v podstatě skoro celé České republiky. Svým způsobem taky bylo důležité to, že Volyni nebyla až tak daleko. Až do Brodu, což je na hranice Rakousko-Uherska tehdejšího, se dalo dostat vlakem a potom v podstatě už teda museli volit cestu po vozi nebo tak, jak kdo na co měl.
Život Čechů na Volyni provázely různé peripetie do konce druhé světové války. Nejenom, že se několikrát změnil stát, ve kterém žili, ale změnilo se také třeba, řekněme, lidé, kteří stáli, jak se říká, u vesla. My jsme ten dnešní pořad zahájili tady v Novém Malíně, protože to je trošku symbolické místo, protože jedním z těch impulzů pro návrat bylo vlastně utrpení volyňských Čechů za druhé světové války. A právě Český Malín na Volyni je takovým symbolem tohoto utrpení, protože je to jedna z obcí, která v podstatě díky zvůli, a my dodnes nevíme koho přesně, protože obec byla zcela vypálena, ale ten rozkaz, kdo k tomu dal, tak to se vlastně historikům dodnes nepodařilo zjistit. Ale právě likvidace Českého Malína zvedla velkou vlnu odporu a také velkou touhu po návratu.
Tady po tomto hrůzném činu, což bylo 13. července 1943, tím, že se změnil i režim od roku 1939, i na Volyni začal vládnout sovětský režim a docházelo tady ke kolektivizaci. Volynští Češi v podstatě o tu milovanou půdu, o kterou se tam starali, přicházeli. A i když se snažili být diplomatičtí, kdy na ně tlačila jednak okupační režim, partizáni, nacionalistické hnutí, banderovci, kteří zase chtěli tu samostatnou čistou Ukrajinu, tak se snažili v tomhletom prostředí velice lehce našlapovat, ale i přesto byl vypálen Český Malín, vesnice, která do poslední chvíle plnila v podstatě dodávky, nevcházela jakoby do žádných konfliktů, takže opravdu ten skutečný důvod se dodnes úplně nepodařil historikům vysvětlit. Každopádně tady po tomhletom datu se zvedla obrovská vlna solidarity. Na území Sovětského svazu vznikala Československá armáda. Každá vesnice se snažila pozbírat co nejvíce peněz k vystavění tankové kolony, která měla být nazvána Pomsta Malínu. V podstatě napomohli tomu armádnímu sboru, aby vznikla teda i tanková brigáda, tak, aby mohla zasáhnout účinně do boju proti fašistům.
V roce 1944 spousta volínských Čechů také se sama přidala k svobodově armádě.
Vojáci nastoupili v březnu 1944 a šli osvobozovat vlast, kterou nikdy neviděli. Neměli představu, jak to tady vypadá, jenom z vyprávění. Třeba můj děda Josef Novák nastoupil do armády a nemusel, už měl 47 roku. Psal domů, kéž bych se podíval aspoň do republiky, aspoň na hranici, abych viděl, jak to tam vypadá. Nedošel tam, 2 kilometry předtím Barvinku ho zabili. No a když jsme teď tady v tom Malíně, tak vojáci vojáci celkem, tady v Malině zůstalo jich 21 po válce, nastěhovali se sem v září 45, dostali přiděleny usedlosti. V tom 47. roce za nimi přijelo z českého Malina z Volině dalších 120 rodinných příslušníků a dalších obyvatel českého Malina, kteří se usadili tady.
Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc je pořad, který právě posloucháte, a ten dnešní věnujeme volínským Čechům a jejich opětovnému příchodu do českých zemí po druhé světové válce. My jsme se posunuli kousek vedle Šumperského nádraží a to je vlastně místo historické, protože právě sem, dá se říct téměř na den před 70 lety, přijeli volínští Češi sem do našeho kraje na Šumpersko.
Ano, je to tak, první vagóny přijeli 6. února v ranních hodinách a byli rozděleni do ubytoven, byla to takzvaná donucovací pracovna, místně známá jako robotárna, a potom výrobní družstva Praha, které jsou od sebe 50 metrů. Celkem tady bylo asi v Šumperku 800 lůžek a Šumperkem, protože to bylo druhý největší středisko pro osidlování republiky po Žatci, tak celkem prošlo přes 13 000 lidí. Později, když už těch vagónů nebo těch transportů bylo moc, tak ještě přibrali Štěpánov, přibrali Uničov a dole na jižní Moravě to udělali ještě v Mikulově. Šumperk obsluhoval ze začátku celou Moravu a celé východní Čechy.
Pojďme se podívat, tak donucovací pracovnu neboli robotárnu máme tady přímo vedle. Druhý objekt toho výrobního družstva je ten rohový dům.
Křižovatka je Lidická, Jesenická.
Pojďme se podívat, jak to vlastně vypadalo, ta doprava, protože my jsme si řekli, že vlastně nastoupili do vlaku, ale ono to nebylo tak, že nastoupili do nějakého luxusního rychlíku a přijeli sem, že ona ta přeprava byla docela spartánská.
No, je to pravda, měli střediska v Dubně, v Lucku, v Rovně a ještě v pár takových místních uzlech jako železničních na Ukrajině, ale třeba čekali týden 14 dní, než se seřadil vlak a oni mohli nastoupit. V té době byly mrazy kolem 25-30 stupňů a jeli v podstatě v dobytčácích. Oni nejeli v žádných osobních vagonech, které by se dali pořádně vytopit. Sice kamínka tam měli, ale škvíry mezi prknama museli utěsnit a v každém vagóně byly nejméně 2-3 rodiny a to víte, někteří vezli si třeba i kravku, jako moje babička, která si myslela, že tady nebude mít co jíst, z části měla pravdu, přivezla si sem kravku, jenže kravka chudák cestou prochládla a tady ji hned porazili, takže stejně neměla nic. Cesta trvala zhruba 3 týdny, protože na té ruské straně se to dost zdržovalo, chtěli úplatky a tak dále a tak dále. Když už přejeli hranice, tak už to šlo podstatně rychlejš. Byli tady během 4 dnů, byli v Šumperku, kde je prostě rozdělili na některý, už čekali rodiny příslušníci a brali si je do Malína.
Proč vlastně bylo vybráno Šumpersko jako vlastně budoucí domov těch volínských Čechů, kteří se vraceli po tolika letech do vlasti?
Celá tato oblast byla osídlena Němci, byli vystěhováni, no a zůstalo tady spoustu statků, zemědělských usedlostí, rodinných domků a tak dále. Bylo, myslím, tady vybráno 213 domků a asi 270 zemědělských usedlostí, na který prostě byl příděl. Ale některé už byly zabrány vojáky, kteří tady zůstali, no a čekalo se, až přijedou rodiny za nima, no a obecní úřady potom přidělovali tyhle objekty těmhle s těm příchozím. Mělo to veliký úskalí, protože většina z nich, těchto objektů, byla vykradených, jo, místními, protože všichni něco potřebovali samozřejmě, takže zůstali holí zdi a pár nějakých drobností, nebyly tam na čem spát a tak dále.
Do kterých obcí ti remigranti přicházeli?
Většinou. Kolem Šumperka, to znamená Nový Malin, ale to byli většinou zase lidi z českého Malina, protože se tak nějak usilili a chtěli z toho udělat zase opět jako enklávu malinských. Ono se jim to úplně nepodařilo, ale moc do toho nechybělo. Potom jedna z největších obcí byl Rapotín, Velké Losiny, Petrov, tam bylo velké soustředění, Loučná, Zábřežsko, Libina, Šumval, to všecko se distribuovalo odsud. No a nějak ti lidi si pomalinku zvykali, i když jim to šlo docela stěžka, protože to prostředí nebylo zrovna přátelsky nakloněno pro ně. Všichni si mysleli, že přišli v podstatě okrást o jejich zasloužené majetky, kterým patřili po Němcích.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc dnes věnované návratu volínských Čechů zpět na Moravu. A před písničkou náš průvodce pan Jaroslav Miller naznačil, že ne všichni navrátilci se setkali tak říkajíc otevřenou náručí a naopak, že zde panovala určitá nevraživost k lidem, kteří z Volíně přicházeli. Přitom dnes už se to ani nezdá, protože většina volínských Čechů tady žije, aniž by někdo vůbec tušil něco o jejich kořenech. Konec konců vy, pane Miller, se z toho zářným důkazem.
To máte pravdu, ale dodnes se potkáváme ještě s tím, že se řekne, no, volíňáci si tady nakradli, dostali všecko zadarmo, nedostali nic zadarmo. Víte, oni, když přišli na Volíň, nic neměli. Když něco vybudovali, přišla první světová válka a přesně dvakrát nebo třikrát přešla fronta, takže zas neměli nic. A znovu budovali, přišli Sověti, takže je vzali do kolchozu, přišla druhá světová válka, opět se ta fronta přes ně přehnala a zase neměli nic. 3 roky budovali po válce a nasadili už jim tam takzvané pereselence, to byli Ukrajinci, který Poláci vyhnali z Polska, museli prostě pryč na Ukrajinu a na oplátku Ukrajinci vyhnali Poláky zase z Ukrajiny, že jo, tak to byla taková výměna. No a Češi odjeli jenom v podstatě s hranečkem, moc toho neměli a přijeli sem a neměli nic a budovali znovu. Když ti místní viděli, jak jsou pracovití, tak jim začali v podstatě závidět, že jo? Protože tady nebylo zvykem se tak usilovně starat, aby člověk měl jídlo, měl nějaký zázemí a hlavně drželi tyhle ty volinští Češi pohromadě a pomáhali si navzájem, což nebylo zvykem, protože tady se sešlo takový sbíraniko z celé republiky, takže v podstatě tady starousedlíci žádní nejsou. To je všecko přistěhované.
Dagmar Martinková má vlastně stejné zkušenosti, nebo vaši rodiče měli skoro stejné zkušenosti v trošku jiné oblasti, a to na Vyškovsku. Opravdu to tak platilo, že ne vždy ty volíňáci byli vítáni a že dokonce i dodnes přetrvává nějaká, řekněme, nevraživost?
Tak na Vyškovsku, což je v podstatě uprostřed Moravy, tam byl německý jazykový ostrůvek, nějakých 9 vesnic a ten už v květnu 45 velice rychle začal být osidlován lidmi z okolí. Takže když přišla vlastně moje babička s dědečkem, to byli fronťáci, taky nějak tak v červnu 45, tak z velké části prostě už všechno bylo obsazeno. No a oni v podstatě jakože zahraniční vojáci, to bylo vždycky určený kvóty, kolik osob, kolik rodin má přijít do určitého území, tak přišli na Vyškovsko a jakoby v uvozovkách se teda domáhali toho, že mají získat tolik a tolik usedlostí. A samozřejmě tam došlo k problému, protože některé ty domy nebo většina z nich už byla osídlená a hledali v podstatě místo, kde se tady usídlí. Snažili se to dělat tak, aby skutečně šli na prázdnou usedlost, aby nebyl žádný konflikt, aby nikoho nemuseli vyhazovat. A nebo hlavně, aby to nebylo místo nebo dům, kde už je třeba rodina s dětmi. Hlavně měli taky svoje rodiny, takže měli nějaké jakoby cítění. K těm konfliktům docházelo až do roku 47, dokonce to Vyškovsko se řešilo někde až na ústředí v Praze, na ministerstvu zemědělství a na ministerstvu obrany, protože ti, co se tam v podstatě usídlili, jakoby nehodlali uvolnit, tam konkrétně mělo přijít na celé Vyškovsko 54 rodin. A takže byl tam veliký problém, aby skutečně ty místa osídlili a z velkého procenta se stalo to, že v podstatě z toho Vyškovska nakonec odešli skutečně někam do pohraničních území. A já můžu říct, narodila jsem se tady a člověk by řekl, že v současné době jakoby tohle to už je dávno zapomenuto, ale myslím si, že pořád v těch starších lidech, co zažili tohleto osidlování, tak pořád jsou tam takové ty dohady, jako kdo na to měl větší právo, na tu usedlost. A navíc to už tady říkal pan Miller, že v podstatě spousta českých obyvatel domorodých žila v tom domnění, že volinští Češi přišli a dostali všechno zdarma, což samozřejmě vůbec není pravda, protože stejně jako ostatní museli ty usedlosti nebo ty domy splácet, měli na to asi 15-letou lhůtu a navíc částečně to bylo i odškodnění za to, co oni nechali v Rusku, jakoby dům za dům, s tím, že se vlastně ten rozdíl ještě doplácel.
Pořád při přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte dnes, věnujeme volínským Čechům a jejich návratu do vlasti v roce 1947. Asi nejlépe fungují vzpomínky přímých účastníků. Tak já jsem velmi rád, že nás pozvala k sobě paní Emilie Konečná z Bludova. Jaké jsou vlastně vaše vzpomínky na ten příjezd do vlasti? Kolik vám bylo let?
14 let mě bylo, když jsme sem přijeli. Tak vzpomínky, když jsme přijeli, byly krásné, protože jsme viděli, že tady se žije jinak. My jsme tam žili tak skromně. Sice nouzi jsme neměli, co se týkalo třeba jídla, ale ta kultura tam nějaká nebyla. Neměli jsme elektřinu, neměli jsme v baráku vodu, čili to všechno bylo jako primitivní. Když jsme přijeli sem, tak jsme viděli, že tady se žije jinak, tak jsme byli šťastní.
Odkud vlastně pocházíte z té Ukrajiny?
Vesnice se jmenovala Korita, bylo to kousek od Ostrožce, to byl náš okres, ale my jsme byli jako rodina jediná v ukrajinské vesnici. Takže když tam přišli nějací vojáci, když byla už potom ta válka a šlo tam jedna fronta za druhou, tak když zjistili, že jsme Češi, tak každý k nám šel a hlavně chtěli jídlo. Takže vždycky se jim museli navalit, co jsme doma měli, protože měli vojáci hlad, ať to byli Rusi, ať to byli Němci, co se střídalo. Vždycky, kdo postoupil, tak se tam najednou objevili ti, pak zase ti druzi, no ale my jsme museli je zásobovat. Takže jsme tam v té době už neměli dobrý život.
Vzpomenete si, když se rozhodovali třeba vaši rodiče, jestli tedy se vrátit do Československa tehdy?
Tatínek moc nechtěl, protože my jsme tam měli všechno prostě zařízené. Víte, velký barák, dobytek, drůbež a otec byl kovář a takže i kovárnu měl postavenou, kde zaměstnával dva lidi a vedlo se nám celkem dobře. Maminka říkala, celá rodina odjíždí a my tady zůstaneme, no co tady budeme dělat? A ještě nejhorší bylo to, že když se dali dohromady ty banderovci, víte, to bylo z těch lidí ukrajinských, kteří chtěli zachraňovat Ukrajinu, tak se ty mladí dávali dohromady, jenomže oni neudělali nic dobrýho, ale spíš škodili, protože vždycky, když ta armáda některá šla, tak oni na ně někde vystřelili a oni potom se nám mstili a na té vesnici třeba nás někoho zavraždili a tak my jsme se už pak báli, takže ten otec už musel ustoupit a říkal, když už ta atmosféra je tady tak špatná, tak já už si dám říct, akorát říkal, co vám tady chybí, jídla máte dost, všecko máte a tam nevíte, jestli budete mít střechu nad hlavou. No ale zkrátka jsme ho ukecali, takže jsme během dvou dnů byli zbaleni a s posledním turnusem jsme jeli do Česka. Cesta trvala 3 týdny. Nás většinou přepravovali v noci, vždycky pár stanic a zase jsme tam stáli třeba 2 dny někde v nádraží, víte? Tak ta cesta byla hrozně dlouhá. No jeli jsme v nákladních vagonech, my jsme byli jako 2 rodiny v tom jednom vagóně a když jsme přijeli za hranice sem, tak se o nás už Češi starali, víte? Už nám dávali jídlo, chleba, musím říct margarin, to jsme moc nejedli, protože my jsme byli zvyklí na lepší stravu domácí, marmeládu. Takže už jsme prostě měli takovou podporu, víte, až jsme se divili. Přijeli jsme do Jablonce nad Nisou. Tam přijel známý hospodský pan Peterka, který měl už tady zabranou hospodu a říkal, Tondo, já už mám pro tebe bydlení. Oni se znali, víte, jako kámoši a říká, tady je kovárna, jsou tam sice lidi, ale budou se každým dnem stěhovat, tak to bude prázdný ten barák. No tak to jsme byli šťastní, no takže jsme se přemístili do vagónu i s tou jeho rodinou. Zavezli nás do Rapotína na nádraží a už jsme se stěhovali.
Vy jste vlastně bydleli v Petrově nad Desnou. Ano. Jak vás přivítali místní lidé?
Celkem dobře. Ti sousedi, co tam byli, tak byli na nás velmi vlídní a spíš nám ještě chtěli pomáhat. pomáhá, co potřebujeme. Nemůžu opravdu si stěžovat, že by na nás někdo se špatně díval. No, bylo to fakt dobrý. Jako.
Co vás tehdy v těch 14 letech nejvíc překvapilo z toho, když jste přijela sem?
Když jsme přijeli, tak jsme byli šťastní, že je tu elektřina, že je tu voda v baráku, že prostě nemusíte nosit vědra, že ti lidi tady žijou úplně jinak a že ta kultura tady nějaká taky je, že my jsme byli obě i sestra hudebně nadaný a tak jsme prostě chtěli se nějak vzdělávat. Tam bychom to těžko dokázali a tak jsme byli šťastní, že jsme tady a že jsme mohli potom chodit i do hudebky a do školy a tak dále.
Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc tentokrát věnujeme 70. výročí od příjezdu prvních reemigrantů z Volyně sem do Olomouckého kraje a my jsme přijali pozvání paní Vlasty Soukupové, která vlastně je také jednou z pamětnic. Byť vy jste říkala, že jste vlastně odjížděla z Ukrajiny jako velmi mladá. Kolik vám bylo let?
Nebylo mě ještě 7 let. Odjížděla jsem s maminkou a s babičkou. Tatínek v té době už nežil, ale ten transport z toho Českého Malina jel směr Žatecko. Maminka něco tam v okolí Žatci si vybrala, že tam bude bydlet, protože stále byla v blízkosti své sestry a švagra, ale potom si to tak nějak rozmysleli a jeli na Plzeňsko a bydleli jsme v Prostiboři, to byl okres Stříbro. Maminka si tam vzala takový malý domeček, protože nechtěla žádnou zemědělskou usedlost a jedna z jejich sester se nastěhovala do Javorníka, okres Jeseník a když se jeli tyto dvě sestry podívat, jak to tam vypadá, tak se jim to tam jako zalíbilo a proto jsme se dostali sem vlastně na to Jesenicko-Šumpersko.
Jaké byly třeba vaše první pocity?
Já si vám velmi dobře vzpomínám, když jsme se nastěhovali do vagonu, pro mě to bylo otřesné, byly tam kamínka, v kterých se topilo. Každý si bezl i takové to živobytí, protože nevěděli vlastně, co je tady čeká. Někteří vezli také dobytek a maminka sem vezla chudák dva koně a hříbátko.
My už jsme se bavili tady s kolegy o tom, že vlastně pro vás to muselo být docela zajímavé třeba přijet do těch hor tady, protože přece jenom Volině to je víceméně rovina. Vnímala jste to nějak jako dítě?
Ne, jako já jsem to, myslím, byli na Javornicku, oni tomu říkají druhá Hana. Já jsem to tak jako nevnímala, tak jsem zapadla mezi ty děcka úplně skvěle, dobře.
Šla jste hned do školy?
Ano, já jsem tam měla ty dvě tety a sestřenice. Čili znala jsem je i z té Volině, takže já jsem byla z nich nejmladší, čili jsem mezi ně zapadla velmi dobře a vybavuju si, že ta paní učitelka, která tam byla, to byla jednotřídka, tak se nějak seznámila s maminkou a navštěvovala tu naši rodinu, takže já jsem to jako děcko velmi dobře vnímala a v té době jsem měla ještě tu babičku, jak jsem se zmínila, že jsme se měli maminčinou maminku, takže to pro mě bylo takové docela, já mohu říct, příjemné v tom Javorníku. I ty děcka mě přijali ve škole velmi dobře, srdečně, kantoři všichni.
Je něco, co vám utkvělo na té Volyni v paměti, co třeba dodnes říkáte, když se řekne Volyň, tak tohle si vybavíte, to je ta věc, která vám vytane na mysli.
Tak já vám povím. Babička byla ruská šlechtična a děda byl Polák. To tehdy patřilo, to byla polská gubernie a tam zůstala rodina tatínkova. A já jsem si je potom vyhledala, my jsme se navštěvovali každý rok, ale jako dítě, když jsem tam měla poprvé se zájezdem, kdy oni ani nevěděli, že přijedu až v posledních dnech, tak bratranec byl lékař, sestřenka pracovala v kanceláři a když jsem tam přijela, tak žili ještě tři tety, takže jsme přijeli k té sestřence do Dubna, bratranec z Luska přijel tam s maminkou a ta tetička hodinu a půl vůbec nepromluvila. Ona úplně z toho měla šok, že říkali, že už si mysleli, že se mnou nikdy nesetkají, ba naopak, že už jim jako i vypadlo tak nějak, že měli bratra. Co jsem si zapamatovala, to bydleníčko, všecko jsem si pamatovala. Dokonce, když jsme poprvé přijeli, tak jsem si pamatovala tu zahrádku, kterou maminka měla. Pamatovala jsem si ty mirty, pivoňky, dokonce jsem ještě tam byly, tak já jsem si utrhla kousíček a vzala sebou to poprvé. A co bylo takové zajímavé, to ani já si nedovedu vysvětlit. Chtěla jsem navštívit hrob toho dědečka a babičky a oni mě nechali a jdu sama na ten hřbitůvek. A já jsem prostě přišla k těm hrobům. Víte, to bylo pro mě takové pohlazení, ale doteďka vlastně nevím, já jsem si to snad ani nemohla pamatovat. Já jsem prostě šla, tak mě něco vedlo. To je taková moje vzpomínka.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc dnes věnovaný volínským Čechům a jejich reemigraci se pomalu chýlí ke konci. Mně to nedá. Já bych se chtěl zeptat mých dvou dnešních průvodců. Vy jste vlastně oba potomci volínských Čechů, tak jak to vnímáte vy? Dá se to ještě dnes nějak vypozorovat na té druhé, třetí generaci?
Já si myslím, že vypozorovat se to určitě dá. Je to samozřejmě o tom, jak moc je to silné v rodině, jak se to v rodině předává, tady tato historická paměť. I když já jsem asi úplně pravý opak, u nás se o tom až tak moc nehovořilo a možná i to byl důvod, že jsem šla studovat historii, abych si v tom všem udělala jasno. A čím víc se volínskou historií zabývám, čím víc tam objevuju třeba i kořeny, své předky, svoji rozsáhlou rodinu, protože říká se, že volínští Češi jsou všichni vlastně jedna velká rodina, tak mám pocit, že prostě ten vztah mám čím dál silnější a abych řekla pravdu, mám 8letou dceru, tak se ji snažím k tomu taky vést. A myslím si, že v současné době je moderní hledat svoje kořeny a spousta potomků volínských Čechů, tak se tomu v dnešní době vrací.
Možná, že je to jenom můj pocit, ale zdá se mi to, nebo je pravda, že obecně ta vaše komunita volínská jakoby drží pořád pohromadě, že jakoby se pořád scházíte, jak jste říkala, všichni jsme do rodiny, tak jako i ty velké rozšířené rodiny, bratranci, sestřenice, protože to u nás v té běžné české populaci není až tak úplně zvykem.
Máte pravdu, mě to svým způsobem i samotnou jakoby překvapilo, že tím, že funguje Sdružení volínských Čechů a v podstatě se setkáváme po celé republice, tak ať už kamkoliv třeba přijedu, tak i když se v podstatě jako třeba neznáme, tak vždycky tam mám prostě takový pocit, jako bych přišla domů, jako by ke své rodině.
Cítí to pan Jaroslav Miller stejně?
Já bych to cítil docela stejně, akorát jenom s tím malinkým rozdílem, že teda já mám podstatně starší děti, že jo? Syn má 640, dcera 42 roku a ti už v celku ztratili zájem. Oni už se aklimatizovali tady tak v této společnosti, že dokonce, když potkají sestřenice a bratrance, tak protože se neznají, tak se nebaví. A když jim řeknu, kdo to je, tak oni jsou z toho docela jako překvapení. Když to my jako děti jsme s rodičema navštěvovali jejich bratrance, jejich sestřenice a to bylo pravidelně neděli co neděli. Jo, jsme se setkávali, buď byli oni u nás, nebo my jsme byli někde jiný. Kde babička měla sestru v Litoměřicích, my jsme tam byli 10krát do roka. Měla švagrovou v Lounech, v Žadci, jo, v Podbořanech, to jsme cestovali v jednom kuse, prostě se to navštěvovalo a tehdy cestovat vlakem to bylo na celý den. Takže my, děti, jsme se znali se všema dětima těch našich příbuzných a daleko širší okolí, protože ty Voliňáci chodili do kostela, do církve takzvaně. Třeba v Rapotině byl kostelíček poměrně malej. Tam, když se to sešlo, tak lidi stáli venku a poslouchali popa, jak káže. Dneska opravdu ty děti už žijou jiným životem a když člověk vidí, jak ty starší vymírají, už v podstatě ty zvyky, ty paměti nemá kdo předávat a když jsem byl malý a nezeptal jsem se, dneska, když se nemám koho zeptat, tak si sám sobě nadávám, že jsem byl prostě trouba, který neměl o to zájem, no ale bohužel, už není nikdo, kdo by mě to pověděl, takže jak tady paní Soukupová ví, že pochází z Mělníka, takže tam není problém dneska zajet, jít na okresní archiv, vytáhnout matriku a dohledá to až kam, dokdy ta matrika prostě funguje. Já ten problém mám. Já nevím, odkud ta část naší rodiny pochází, že? Takže já nejsem schopen se dostat dál než do roku 1872 a tím to končí, protože můj děda už se tam narodil, praděda vlastně, a prapraděda, nevím, odkud přišel. A tak je to i s maminčiny strany, s Novákama, těch jsem se díval v Národním archivu, odešlo do emigrace v tom období do Ameriky, do Argentiny, do Rumunska. 3327 Nováků. Do Ruska jich šlo asi 1800. Vyberte si Nováka, který k vám přísluší. Jako, že jo.
Připomínáte si těch 70 let, budou nějaké vzpomínkové akce?
Taková hlavní stěžejní vzpomínková akce by měla být v Žatci. Bude to současně spojeno se vzpomínkou na vypálení českého Malína. To bude v červenci a zaštiťujeme ještě jednu takovou záležitost. Je to odborná konference, která se jmenuje Příběh války. A tam bychom chtěli nejenom připomenout volínské Čechy a v podstatě jejich roli za obou světových válek, ale celkově bychom chtěli jakoby připomenout, že o válce by se mluvit mělo. A konference bude trošičku zaměřená na pedagogické fakulty, aby se tohleto téma na školách probíralo a možná povšimnout si, že v těch velkých dějinách byly i ty malé dějiny, třeba právě i volínských Čechů.
Doufám, že jsme trošičku přispěli k objasnění historie volínských Čechů a zejména jejich návratu i v dnešním pořadu přímo z místa, který právě končí. Já moc děkuju paní Dagmar Martinkové, předsedkyni Sdružení volínských Čechů a jejich přátel a panu Jaroslavu Millerovi, kteří byli mými dnešními průvodci, a věřím, že se volínským Čechům ještě budeme věnovat, protože to je otevřená kniha, ve které se dá dlouho číst.
Naschledanou.
Naschledanou.
Se Šumperka, Mirek Kobza, Český rozhlas.